إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتموه بيو إرامو جريمو إبياريو نغا إسرا شو بواكا بوابا نبا إسرائيلي تكينا كبيرا نغا شبواكو مماري أكونو نكا أكواماني أكوابا نبا إسرائيلي فإنهم فسقوا بعد مرور السنوات الطويلة باينونك أرونك الرواماني واشتد فسقهم وبدأوا يعصون أنبياءهم وونو نفو نبوتوك كداري ليا وقرو تبا شاول لبا النبي بابوي نبي نغاين كجا نغا زبا غامبا بوشي باغارا bajyanga ze necho chonna echawukane hawa yabwe aba kuchimu kubibiri ahlahuma mur omwarabu agamba ti ahlahuma mur choice singa obuwomu ku choices ebiri ekawa esinga obuwomu ku choices ebiri ekawa fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun Buli nabiru ya janga necho echita kwa atakana hawaya abwe ngabikuza. Fafariqan kathabitum wa fariqan takutulun. Muayin la fariqan kathabu wa fariqan yakutulun. Chibako langa imma kubali imbisa oba kubata. Wakatalu anbiyaa kathira. Bataba nabi banji banji banji. Mumbeera ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo bye bawangaliramu kubanga obwannabbi tebwakoma kubeera nga bubeera fi bani Israel mu mbeera zonna ze tugenda okulaba mu maaso bwe boonooneka baatuuka ne batandika okukitwala nti bo baana ba ngoma bo balangira bo Bana baba nabbi. Bo. Yishabu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mukhtar. Ngoi baita ashabu al-mukhtar. Abana. Abachi. Abana baba nabbi abaronde. Abe inja uro. Abalina inja uro kubantu. Abasigadde. Hatta buba agamba gada. Laysa alina fil ummiyina sabil. Allah tutufunana chetuko zibantu basigadde. Allah tatufunana chetukoze bantu basigadde laisa alaina fil ummiyina sabil bibaitanga ba gentiles nam abantu abachi ababulijjo bo kirala nabali kirala ne batamanya lwachi Allah subhanahu wa ta'ala yaliabo wadde rifa amonsi nga rifa Allah yajiba wa kumugondera kumugulumiza kumutegera bwe bakikola bafuna obulungi bwebata kikola bakkakkane bwebata kikola Allah subhanahu wa ta'ala beerenga abakkakkanya era bwe kityo bwe kyaba bawunzika banyoomoose Allah n'atukubba wandikako ekigambo ekinene kyetulabako ebbanga lyonna n'okutuusa olwaleero ku mulembe gwaffe guno wa idh ta'adhana rabbuka layab'athanna alayhim ila yawmi alqiyama man yasumuhum su'a al'adhab Bwosoma tarikh wa bana ba Isiraeli ebbanga lyonna mamalik buli kabaka jafuna amanyi yahqiduhum abatabagalira koddala tawe tatebenkira kutusanga abatusiza akechi ekibambulira nga nachali very recent yabadde Hitler yabakola ekigambo ekyamanyi eyonna misdaku ya IOHT wa Allah subhanahu wa ta'ala Ya gamat la yab'athanna alayhim ila yawmi al-qiyamah. bwicho chigenda kubira kusa kulina kulwe enkomelo maya so muhum so al adhab ngana bali semba yo bali bera bakiriza abasilam ngomba ka alayhi salatu wassalam yatugamba mu ahadithi ezuwirako omuli hadithi egamba ntino ejinja ligenda kutuko kolo omukiriza genti ya muslim owange gwo muslimu ya abdallah owange gwo muduwa allah ebigambo ebintu biulira mubiulira bila gantu wachaluo mulimu munene abasilamu gabayina okukola okutuuka kwecho so si mumbere je tulimu ya muslim nga asinze entana ya muslim nga sharia ya allah tajagala tayagala sharia nga sono kuveni kala kasa tayagala sharia nga nge dini ya allah subhanahu wa ta'ala ye ya wansi mbwongo bwabangi kwabo abayitibwa abaki abasilamu oyo ejjinja eritakola nsobi ejjinja eritakola nsobi terisobola mwita manyagana abiri ya muslim ya abdallah oyabira abdullah maware ya muslim owange gwo muslim ya abdallah kitegeeza nti oyo igenda kola abantu nga ddala bali ku ddiini nga bali ku ki hadha yahudi warai emabega wange wekweseeyo omuyahudi ta'ala faqtulu jangu omutte ebyayogerwa assadiqul masduq wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah nabateekako adhul nabateekako almaskana nabateekako okuchayibwa okwabulikika olwa ebingi bibakola mu tarehe w'obulamu bwabwe mu kukafuulira allah n'okwekuliza ku mateeka g'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala kakati rakanu ila anisabihim batu kechisera nga ndiyoza bwe kikulu gye bali fetuli bana ba ngoma fetuli bana ba banabbi fetuli shaabu ya Allah ili muhtar the chosen nation ifetuli bino tuli bili ne bagana ogondira Allah subhanahu wa ta'ala ne bagenda bwe batyo ne babera bwe batyo okutuusa ku nabbi waawe kati ngeze ko mu tarehe nga sina gena mu tarehe mukimanye nti nabi sallallahu alayhi wasallam yagamati hadithu an bani israil wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum munyumye ebyo byemubeera mujje ku baana ba isirayiri wala tusaddiquhum temubikona munti bituufu nembirayiriyako wala tukadhibuhum ayete mbirimbisa lwaki kubanga tukimanye bulungi nnyo nti diini yabwe yalina asul yalina ekiki yalina ekikoro walwe ebyamagero bingi allah byakolanga kuba nabbi oba bantu n'ebirefaanako bwe bityo osobola okiraba nga gwe omusiraamu wa bulijjo n'okirimbisa tuli fenna naye nga hakiika kyaliwo allah nga yakikola kitegereka ate osobola okikoonamu nga tekirimu ebyo ebyobulimba byebateeka mu bitabo byabwe kitegerekese nekibeera nga hadithu an ahli lkitaab wala tukadhibuhum wala tusaddiquhum kakati ekyo kiri ku muteeko ogwokusatu mu miteeko ebiri eya akhbar za babani israil omuteeko gusooka ebintu bye tukadhaba mutlaqan tetubirimbisa kiri yakati nga tetusidikira tetwebuuza nti katuninde katuninde baseeka gyatu wabule tubirimbisizaawo nga ki ekintu kyonna kye tulaba nga ki kya bukafiri nga kiri kiri kya buki kya bukafiri oba ekintu kyonna kye tusanga mu bitabo byabwe oba mwebi bibawandika ngekintu ekikontana n'ekyo ekiri mu Qur'an Allah yagantu wa maqataluhu nabisa tebamutangako wa masalabuhu tebamukomererangako tuyinamu okubuusabuusa nti nno ekyo kye tusanga mu bitabo byabwe kyabulimba tetukinaamu kubuusabuusa nti kyabulimba tunywezawo nti yafa n'akomererwa yakomererwa n'afa n'azuukira tugamba nedda barrafaahu llahu ilayhi allah kyagamba kyekyo yamusitulanga mulamu nga tatuusiddwa ku kintu kyonna ku ebyo nga bwe tujja okubiraba mu episodes ezijja nga twogera ku nabbi isa alaihi assalaatu wassalaam ne famiri ya ali imran ne babani israil biidhini almawla jalla waala ku nkomerero y'obuwangaazi bwabwe obw'ettendo ku duniya n'olwekyo wano we tuli mu kiseera kino tugambye omuteeko ogusooka gwegwo ebyo bye tulimbisa kiri akati omuteeko ogwokubiri ebyo bye tukola tutya bye tunywezaawo nti bituufu mathalan ichafu cha Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam. Tuchinywezao nga tusirikiride kubanga Qur'ani yachogera. Bwetu gamba chinywezao, tuchinywezao biljumula. Kukutwali zao. So sibuli detail jitusinganye kusaidi yeri wawo. Chetusange ekireri ekitaliene waffe akakabira kongeddwa mu kyafaayo ekyo kabera kagenze muteeko guli ogwo kumeka ogwo kusatu butuka sanganga tikakonta na Qur'an tikakona na Busilamu tukalekao tetukalimbisa wadde okanyweza ne tukirizwo karawa na tukirizwo karawa era bibikubye ko bitabo bya tarehe kitegede bulungi kigambwa mwaka bweguti kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nabbi wawe gundi najja na tetumuyina eno mu Qur'an ne bamusinganye mu akhbar za babani Israil tusanze basanze waliyo nabbi gwe bayita nabbi eliye wawe kitegereka yaliwo kisera bwekiti mu tarehe aletebwa kakati wano wenjagala era we wantu te eno nti nabbi oyo betusingana abafanagana ko bwebacho tubali imbisa mathala ntugamba nti twalabi nabbi Shamuel fituka kasanti nno babani Israel bagende eri nabbi wawe ne bakomplaininga twagala tufunire kabaka kuba Allah kitugamba surat al-Baqara nam bamala obagenda izqalu linabiyyin lahum ne bagamba nabbi wawe Allah tiyamogera butumu singana nga bamogera konti Shamuel kitegereka tugamba nti Shamuel naye tetukinyweza awo nga bwe tukinyweza awo kweki ekize nga kiri kiriya mu Qur'an kategerekese nam kyentegeeza tisinga tusanga version yomendola kuti nedda yali mulala nam tetugamba la kitegereka ekyokubiri okubaayo kwa nabbi gwe bayita Shamuel ye Samuel okubaayo kwa nabbi gwe bayita Isaya ayitibwa atya Ashiya na ito yoku semita Ashiya ayitibwa Isaya okubaayo kwa nabbi gwe bayita Yeremia ayitibwa mu abasiramu mu bitabo bya tarehe bayitibwa atya Arimiya yani Yeremia okubaayo kwa nabbi ayitibwa Danieli usambu bitabo byo busambi bitabo kya Daniel tetukuwa kanya kubayo kwa nabbi abo ate teke birozo ku nsonge eno ate tetukunywezaawo nga betunywezaawo kubayo kwa nabbi Isa nabbi Musa nabbi Yaqub nabbi Dauda nabbi Sulaiman tunywezaawo kwa nabbi bwabwe nga tetufuddeyo manya ge babayise tioni bamuyise Solomon bamuyise David bamuyise Job bamuyise aani bamuyise Zakaria waita batya ilai Zakaria aha abo tubanywezaawo nam tubanywezaawo nti baliyo waba bayise manya gatya fitubanywezaawo nti bakola batya kubanga Qur'an batulaga nga webali Qur'an weta atulaga tetubalimbisa aha era tubane ghalibu dhanni okusinzira kutuwa tunulide tarehe wabafanana nti Isaya ghalibu dhanni kitegeeza ghalibu dhanni kitegeeza okubeera nti omutima guba gumala nti kituufu omuntu ono alabika yaliyo kituufu mu bannabbi wa alabika omusajja ono yali nabbi kituufu alabika yali naye lwaki kiba kikoze enjawulo ki ghalibu dhanni ne yaqin kiba kikoze enjawulo ki singa nabbi Musa omukkiriza ku ghalibu dhanni okafuwala singa nabbi Musa omukkiririza ku mubutu yandibanga yaliyo oba mukafiri olibisiza Qur'an obusabusiza mu Allah kya kugamba obusabusiza mu nabbi kya kugamba kitegereka singa nabbi Yaqub omukkiriza nengo omukkiriza ku ghalibu dhanni anabika yaliyo yandibanga yaliyo nga Qur'an yemwogera okafuwala kategereka naye ate ku Isaya tokafuwala ku Yeremia tokafuwala ku Samueli tokafuwala kwani tokafuwala chokka tokiri osobola kafuwala singo wakanya nti tewali woba nabbi okujjako bano bokka Allah bwe yatugamba kuba Qur'an oboji wakanyiza Qur'an egamba tu warusulan kad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayki neba nabbi binna kunyumizako before neba nabbi bisikunyumizangako amakuru bali banji nnyo kitegereka katuchinyweza awo era ntugamba ati bano Qur'ani betatu nyumizako bangi nyo bali banga bebo bani 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 ekitegere kisaba Oluganda point eyo kubije tuyigira kubije tuyino kuyiga wano bwe tugamba nti bannabbi bano tunywezezzaawo nti nno kwegamba okugama mathandi Isaya alabikanga yaliyo kiba tekitegeeza tuba tutegeeza nti ebyawandiikibwa ku Isaya naam bitekeddwa okubanga byaliyo ne shakhsiya ya Isaya yaliyo okubayo kwa Isaya ko kwaliyo ne ebyamuwandiikibwako naam bisobola okubaamu obukafiri bisobola okubaamu bino nabiri nekitegeeza ki tetukkiriza tafasiri ezo okujja kukumbeera esatu ze tulabye mwebyo byawandika ku nabbi Isaya naam tubikiriza bitulaba nti bibi kontane Qur'ansa bitulaba nga madha nga Qur'ani ebinywezaawo tubinywezaawo bitulaba nga madha bidyawo wakati kati tusiga tubitunulide buki butunulize kitegereka eyo nno yembeera bwete wefaana kakati mwebyo biri mu taarikhi wano sobe nabadde mwaliwo nabbi ayitibwa Arimiya nabbi ono bwetunula mbitabo eri ayitibwa Yeremiya ekiwa kitegedde dda nti nno byonna ebyogerwa ku Yeremiya nga tubisanze Saidi eri bibeera mu mbeera ezo satu seta kuziddamu nja kuba nziringanya ensonga gye nsuubira nti yategerekese bulungi eri abo abafaayo okugoberera kakati Yeremiya yasembayo ku asiru ya muluka ye nabbi yasemberayo ddala yatawaana ennyo bal ebitabo ebyawandika ku taarikhi ngecha Imam Ibn Jarir Tabari Imam al-Mufassirin rahimahullah rahmatan wasa alaga anti ashiya siye Isaya ali min al-anbiya alladhina kanu fi asri Arimiya ali mubannabi abali ku mulembe gwani gwa Yeremiya kata otubitunulide mu taarikhi wa taarikhi yo abawandika ku taarikhi banonya mu buli kitabo Oya baba ni Israel wabya baluddawa nifana kubebitu ngabwe binyonyodde kategereka kakati era ali mwabo abattibwa mwabo bakola batya abana ba Israel bebatta mu bannabbi abangi bannabbi bebatta mwe mwalimo oyo Isaya ali mwabo abattibwa ngira batta Zakaria ngira batta Yahya nebirala ifana kubebitu kakati abebitibwa Arimiya ajeri abana ba Israel abaganti abange innakum tukhalifuna amra rabbikum wa ta'suna anbiya'a rabbikum abangi mubuse nsalo zo wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala abangi mufusiba wale bama wale kuba nabbi abangi mudde ku Taurat mudde ku kitabo cha Allah tabarak wa ta'ala muulize bannabbi mubere bagonvu ili bannabbi ona bagamba nabbi wapi mukole mutya mungoberere mumpulirize nebirala bingi ebifaanako bwe bityo biyakola ng'abasajja beeyongera kakanyala na kubeera babi buli kaseera kayitawo bongera kuleetawo ekipya mu bukafiri mu bwononefu mu kubuuka ensalo mu kwesamba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala omuneetimu bakuba ebifuba bo baana bannabbi bo Allah baagala nnyo bo Allah tayinza batuusaako matawaana n'ebira ebifaanako bwe bityo kye kyaddirira nabbi ono Arimiya abalabula nti abange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda baleetera omulabe okuva mu ggwanga erya Iraq mu biseera ebyo waliwo kabaka ow'omutawaana ayitibwa Bokhtansar ayitibwa ani Bokhtansar Bokhtansar oyo mu lulimi lwa Faris bwatu bwe yali ayitibwa Bokhtansar kitegeeza ki dhu hadhin alwasa owomukisa ogw'amaanyi yali musajja nga kanywa musaayi nga wamutawaana yali empera yalina obwakabaka bwa Babil oba giyite olwaleero bagiyita eyitibwa Babiloni Bokhtansar ono abasinga obungi abamuwandiikako mu byasa bino ebyaddirira ab'ekizungu bamuyita Nabukadineza liryawo ery'ekizungu si lyangu lyakusoma ne baabaganda baliyita Nabukadineza yali kabaka ow'omutawaana kanywa musayi nebu chadineza bwelityo naye yo mugara tamenye katayagala kubona abona kobera captain yenga kuita kapere nakati abonye nebu chadineza agali andabu kadineza nga yetulira kakati omusajja ono nabbi wawe armiya abatiisa abaganti abange waliwo ebitonde Allah byagenda okubabonereza nabyo mwali badde nno mufaayo okulongoosa embeera yammwe ne muddeere Allah subhanahu wa ta'ala ne mwenenyeza ne mutereeza abasajja baagaana yeyakoma okuyitiriza okubaga ti bannanga omutawaana gujja kubanga nabbi yuha ilaihi afuna obubaka gye baakoma okukakanyala bwe baalaba basibyeko akanyaga ng'enjogera bweri ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne bamugamba nti kharifta kharifta kitegeeza ki al kharifu al mukharif al mukharraf kharifta kitegeeza kharifta okaddiye tokyategera by'oyogera kitegereka al kharifu eha tokyategeera by'oyogera windows ayise ne bamukwata ne bamusiba era n'abeereyo mu kkomera kanywa musaayi ate waayita mmeka nga yatuuse dda mu bwakabaka bw'abaana ba Isirayiri fakattalahum taktiila n'alyoka abatta olutta olw'amaanyi kati wentugenze ku al khuruju athani okufuluma okw'omulundi ogw'okubiri okw'abaana ba Isirayiri nga bafuluma mu bayiti al maqdis twaga bafulumamu emirundi emeka emirundi esatu nga bafulumamu era nga omurundi ogwokusatu ogwasembayo qatta'ahum allahu subhanahu wa ta'ala fil ardi umama nga bwe yagamba ti waqatta'nahum fil ardi umama allah yawasaasaanya mu nsi nga buli kasosayati abayahudi be rasha abayahudi be bolivia abayahudi bomu amerika abayahudi be yaman abayahudi be ethiopia abayahudi be iraka abayahudi mubulikafo umman yabashattata allah subhanahu wa ta'ala katikitibwa hayyakallah twagala otusomere ku ayati ezisooka mu surati al isra wetuli ruddawa mukufuluma okwokubiri okwabaana ba isirayiri nga bafuluma mu bayiti al maqdis naam وقضينا إلى بني إسرائيل نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
كاكتي ويشتي والله سبحانه وتعالى أتلقى ونون تيوانديك ويشتي والله yakiwandiika yakigera ti abaana ba Isirayiri bajja kwonoona mu nsi emirundi ebiri era mu ngeri y'emu bagenda kusituka mu nsi olusituka olw'amaanyi okwonoona okusooka kwe kuno kwe tulabye mu kiseera kino ku nkomero ya Asuru yaba Muluk era gutambulya mu kiseera kino mu musomo guno gwennyini nnyini gwe tuliko okulumba okwasooka okwabafulumya mu Baitul Maqdis okwo kwo tekwava kubeera nti baali boonoonye nnyo wadde ng'era baali balinayo bakhalafiza mu shariya ne si kwe kuno Allah kwayogerako era tulaba nga baali bakyali ku ddiini ne bafuna obutakkaanya wakati waabwe buli muntu kabira yagala efuge biki nenga sheria bakyayina engeri gye bagiye kutteko Jalut najja n'avuga abantu bano n'abafulumya ne bagenda eyo ku nkingizi ya egwanga lya Hordon e Jordan gye baabeera bamale bakomewo ne Talot nga bakulembedde nga kabaka waabwe nga mujjukira obulungi. Naye wano okudda oba okufuluma okw'omulundi guno okusookera ddala yaani okw'omulundi ogwokubiri kwe tuliko mu kiseera kino kwokwava kwonoona Allah kwayogerako mu surati al Isra. Kwava kwonoona Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako mu surati al Isra. Bafuuse baamawale tebakyawuliriza muntu yenna, batta bannabbi baabwe, bafuuse ba kitalo. Nabbi waabwe Irimiya n'abeera nga yabagamba ku mutawaana okugenda okubajjira, nagwo ne bagaana okuguwuliriza, ne bagaana okumuwuliriza, ne bamutuuka n'omuteeka mu kkomera. Era mu kkomera eyo ono kanywa musaayi eyajja ye yamuggyayo nabbi oyo alayhi assalaatu wassalaamu. N'olwekyo mu kiseera kino tulabye wala ta'alunna uluwan kabiira, okusituka okw'amaanyi kweko okwaliwo ku mulembe gwa nabbi Daawud ne nabbi Sulaimaani alayhi ssalaatu wassalaamu n'abo abaabagoberera awo, kubanga gye bakoma okwonoona okusituka kwabwe Allah gyakoma okugenda nga akubajjako akubajjako akubajjako. Ne kituuka ekiseera ng'abantu abaali balina ejje ery'amaanyi, abalina ebyokulwanyisa ebyamaanyi nabbi wabye yabakolera, nga kabaka yenajja n'abawuuta buva nga Bukhtansar oba Nabukadineza kiyabakola mu kifo kino nga bwe tugenda okulaba. Wala ta'alunna uluwan kabiira. Naam.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga abasindikamu omusajja ono kajwa musaayi Nabukadineza oba Nabukhadh oba Bukhtansar, agonna manya ga musajja oyo. Fa idha jaa wa'du ulahuma yani al ifsad al awwal, okwono na munsi okwamanyi okokwaliwo ku nkomello ya asri ya mulok. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala ad-diyar. Owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga nkyajjabasi indikamo ebitonde gabeera gatonde Allah ga ibadan lana yaani tibatya Allah waddo kutya ekitonde kyonna, basajja abajjudde obubi abajjudde emitima emikyafu Allah naba sallata kubana ba Isiraeli. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid, kikulaga nti baali baamutawaana nnyo mu kulwana nga tebalina gwe battira ku liiso, tebalina kye beerekereza mu kukola nga batta, kitegereka tebalina kye beerekereza mu kwonoona n'ebirala bifaanako bwe bityo. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajaasu khilala ad-diyar, batta abantu bano olutta olw'amaanyi ennyo ennyo ennyo. Allah ganti fajaasu khilala ad-diyar, nga bw'olaba nti babakuŋŋaanyizza ne basigala nga si bamativu, nga bagenda yani yataraddaduuna fiddiyar, nga bagenda eno ne bagenda eno ne babanoonya, babafuuza wansi w'ebitanda ne bagenda emmanju ne babanoonya mu bukuubo ne banoonya. Fajaasu khilala ad-diyar kitegeeza okubafuŋŋamako nokkakasa nti wali kiramu kyebalese nga kikola kitya nga kitambula, kitegereka. Fajaasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba kijja kubaawo. Bwe munaafaana bwe mutyo Allah bwatu bagenda okukola atya, bwatu bwagenda okubeera nga abakola. Kino nno bwe kitobwe kyali Bukhtansar yajja n'ayingira Baitul Maqdis n'atandika okusaanyaawo ebintu byonna ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Sulaimaani alayhi ssalaatu wassalaamu. Tharuwa yaabwe gye beenyumirizangamu kubanga gwe mulimu gwa bamuluku, kasawa lumba ekyalo tebaagala kulaba kyalo nga kibadde kiina civilization nagye kituuseeko kubeera akigisigaza, kubanga omulimu gw'obwakabaka bakabaka bakanywa musaayi bwekyo bwe kibadde ebbanga lyonna kukakasa nti wali boogerwako kujjako bo, kitegereka. fetulina ebuge ebirungi fetulina engude nungi fetulina kati ensi yabeeranga awo ng'ekungiriza baba ni Israel nga bakabaka gye bali eyo kibanuguna kiregereka era bwe yajja atuukira ku maharib emizikiti emizimbe eminene watamathil wajifanin kaljawab wakuduri rasiyat taliina kintu kyazimbwa ku mulembe gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam mu ebyo ebyamaanyi ebyenyumizibwako kyeyasobola okutuusaako engalo okujja kukikolanga atya yakisaanyangawo omusajja ono kanywa musaayi Bukhtansar oba Nabukhadh oba muyite Nabukaddi neza baathina alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala diyar wa kana wa'dan mafuula soko mario tuleke tulabenge Nabukaddi neza kiyabakola naam
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
ويكتب الله سبحانه وتعالى ركساس لكوي أبد دنيا وابتوسا كيشبون يزو إيشين كانا كيتيا أتو كيشسين كيشبون يزو تنشكولاتيا ناچي ميزا نابد ديزا embeere limu akalembereza oba oli awo basobole okwewala ekyo ekyali kyabatuusa ku mutawaana guli ogwaki gwe baatuukako ogwasooka Allah ga thumma radadina alaikumul karra Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddiza kacyansa akalala n'abaddiza emmaali ennyingi ne baddamu ne bazaala abaana abangi abadde battibwa mu zita ey'amaanyi tugenda kulaba baabatwala ludda wano kye kyabatuukako Allah nabaddiza al-karra kika chansa akokumeka akokubiri wa amdadinakum bi amwalin wa banin waja'alnakum akthara nafira nabafuna nga bibasinga abantu obungi mu communities ezaliwo mu kisere ekyo nga bibantu basinga obuki obungi yani ngefuse umma nene neyenga Bukhtansar kyabakoze uyinza kuleta tebagenda kuddamu kuberawo kitegereka yena maso
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
بمنا أصلا وكو تريزا نمرونغو سا مجاكو ممرونغو سزامو يكرواتي كبانغا اندقانو يا الله يوكو باكوما يوكو بيرا كبرونجي يوكو باستولا نبي لا جنة بيافد ما بيغانغا أبا سوفيزا إبانغا جنة بيغينا كبيرا وإن أسأتم فلاها أتو بمنا أصلا وكو فوكبا موالي إلا الله أجاكو انجرا abakwatemu olukwata ngaluno lwabakuttemu naam
wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah waliyutabbiru ma 'alaw tatbira
fa idha jaa wa'dul akhirati okonona okusembayo yani okomundi ogokomeka okoku ibangagala tusiduna fil ardi marratayn nam aha liyasuu wujuhakum kera endala liyasuu wujuhakum yani abasajja bali ajja kusindika abasajja abalala baddimba bekole ekigenyi mukera eyo kubiri Allah subhanahu wa ta'ala abatuseko omutawana yero kugenda okubateka mbuyinike obekike kyake ekya waggoro abasajja bajje waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marra waliyatabbiru ma ala utatbira kitegeza ntino bano bagenda okusindika abagenda kujjo mulundi omulala nga abantu babani isra baganya okwekomako era bagenda kujja bakole ifsad bakole okwonona bakole imadha babatte olutta olwo omutawana ennyo era kwe kwali okufuruma okomundi okwokusatu okutujja kulaba mu misomo jaffe ejija mu maaso bidhil maula jalla wala nika tuli kufuruma okola kutya okomundi ogwokubiri okwa Bukhtansar abantu bano saqahum yakwate ekibuga kya Baitul Maqdis chonna nachono nachidammara natalikawo kintu chonna kiyimiridde hatta ne Baitul Maqdis madha Masjidil Aqsa nebito nebiyo toldo wawo nonna byonna nebibi kharaba nebabyonona tebayina farwa jebale kawo mwebyo ebyali biimiride kechiwa cha baba ni Israel bulikimu bachimarawo kakata marokola bwacho akwata abantu bano abakukumba abaana n'abasajja abaali basigaddewo byali akunganyizaawo abatwalanga ba asera n'abakyala bonna n'abeetikka n'abatwala mu bwakabaka bwe obw'e Babilooni. Mu bwakabaka obwaki? Obw'e Babilooni. Mu kibuga ekiyitibwa Babil. Allah akyogerako mu Qur'an bibabila. Nam Allah bw'akiyita bibabila. Harut wa Marut. Ekibuga kiyitibwa Babil. Kakati lwaki Babila? Kubanga kyajjako harufu jarri nekibeera nga kyaleeta fatha waggulu. Si bwe kiri? Kubanga kibuga. Yabatwalanga abaddu. Baada an kanu mulukan. Oluvannyuma lw'okuba nti baali basajja nga balina obwakabaka nga baabitiibwa Allah nga yabatuusaako buli kika kya bulungi balina tamkini fil ard naye kassa baafuka b'amawale ku mateeka ga Allah ne bafuna n'akamba yaya akalumbagana bannabbi okubatta n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo oweekitiibwa Allah saahum su'al azaab n'abateekako buli kika kya bunyoomoofu n'obukkakkamu n'obuweewufu mu maaso g'abasalaatiini baabatwala ne bagenda mu kibuga kye Babilooni gye bagenda okumala emyaka 7 nga bali eyo Abid nga baddu abeera enguudo baddu abatunga siripa baddu abasimattoyi baddu abakola mu myala abakola buli kika kya bunyoomofu oluvannyuma lwa tamkini ey'amaanyi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amaze okubeera ng'akola ki gye yali amaze okubeera nga abawa. Kati bwe baagenda mu kibuga ekye Babilooni ne mu bwakabaka bwa Bukhtansar eno bavuddeyo Baitul Maqdis bajirese batya bajirese mu mbeera Allah gy'agenda okulaga mu kyafo eky'omusajja ono gwe tugenda okulaba. Eyo gye baagenda emyaka 7 waliwo omusajja eyatambula ng'ali ku nsolo ye wahuwa minhum naye ali min bani Israel. Kubange bwe bigwawo wabawo abadduka bwe badduka ne bayingira obwakabaka obw'emiriraano bwe badduka ne bagenda eno bwe badduka ne bagenda kakati mubaamu abalama ate abasigadde bakola batya bakukumba n'abatwala. Kati mu abo abataagenda eri mwalimu omusajja yajjira ku ndogoyi ye donke ng'endogoyi eyo eriko ebyokulya bye eriko ebyokunywa bye najja Baitul Maqdis ajimanyi bwefaanana kibuga kya kitiibwa kibuga kirungi ati bwawulya baiti aloza nti nyumba towulya Darussalam Darussalam daru kitegeeza ennyumba naye kibuga kati bwawulya Baitul Maqdis kitegeeza ki ekibuga ekyo ekyali awo esham Allah subhanahu wa ta'ala yali awangaliza babani Israel. Kati kibuga akimanyi bulungi bwekifaanana n'ekitiibwa kyakyo n'engeri gye kibadde kizimbiddwa atamanyi mwebyo ebyawandikibwa mu Tawrat nti Baitul Maqdis yakusigalawo ila yaumil qiyama kitegereka yakubeerawo ila yaumil qiyama ekitegeeza mwebyo byayina mu irimu ye kikubeera nti ebyawandikibwa bituufu kitegeeza kibuga kino kijja kuddawo kyeyava ayimirira kuki ali waayimidde ku ndogoyiye natunuulira ekibuga nga khawiyatun ala urushiha kitegeeza ki khawiyatun ala urushiha al arush ye saqf akasolya kaki akasolya kennyumba akasolya bakadamaranga nekagwamu then ebisenge nebeeranga bikabikka khawiyatun ala urushiha ebisenge bibikka akasolya akamaze okukola katya akamaze okugwamu. Kati omusajja bw'atunula kyavaagamba nti anna yuhyi llahu naam anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekibuga kino kyensoma mu byafaayo mu byawandiikibwa nga kijja kubeerawo ddala ddala Allah subhanahu ayinza anaakizaawo atya kitegereka kikulaga wekyali kituuse mu kugwawo mu kwonoonebwa omusajja n'atuuka n'okwebuuza nti neddala kweri Baitul Maqdis kisoboka okubeera ng'eriddawo kati wano omusajja gwe tuli naye Allah amutunyumizaako mu surati al Baqara kitegereka kiki yakola kyeyava ajjako emmere ye yali alina ku nsolo ye n'agiteekawo n'ensolo n'agisibaawo natura alie emere mkwe unyo kwe chike chawa guru nga ganti anna yuhi hadhihi Allahu baada mautiha. Echibuga chino Allah subhanahu wa ta'ala alichizawati ya uruvanyumuru kwe anachiri kumbira ifana ganako bwete. Fa amatahu Allahu miata amin. Uwe chitibu wa Allah natta omusajyoyo okumala emyaka chikumi. Emyaka emeka? Emyaka chikumi. Kakati jine emyaka chikumi, emyaka jine emeka? Emyaka jine chikumi, baba ni Israel bali ruddawa. Bali eri wa Nabukadineza. Bali ye emyaka nsanvu, tugenda kulaba chikumi nensanvu bijikwatagana. Bali ye emyaka emeka? Nsanvu. Bali obaweereza, ono munnaffe, Allah yamuttirawo. Nensolo ye, nefa. N'ebyamagero ebirala bye tugenda okulaba ebyali ku musajja ono Allah nga bwabitunyumiza mu Qur'an. Naye nga bino byonna byaliwo mu kaseera ako maadha baana ba Isirayiri bamaze okuvugibwa bagiddwa mu kibuga kyabwe batwaliddwa e Babilooni mu bwakabaka bwakanywa musaayi Nabukadineza oba Nabuhadh oyo eyali abatuusizaako ekigambo ekinene. Noolwekyo awo nyininyini biidhinillahi tabaraka wa ta'ala وتجينها وكتان لكلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.